Архітектура.
Програма про форму та функцію театру.
Дайджест харківських та світових прем'єр.
Заглиблення в тенденції та нові напрями мистецтва.
Інтерв'ю з акторами та читання сучасної драматургії.
Сьогодні в програмі ми поговоримо про, направду, фантастичну подію для театрального світу країни. В Україні відбулось перезавантаження фахового театрального видання. Журнал «Український театр» виходитиме знову в друкованому форматі. Сьогодні ми поспілкуємося з редакторкою Ірою Чужиновою. Іра, як і я, закінчувала факультет театрознавства, але в Києві. Ініціювала багато надзвичайних театральних та культурних проєктів, пов'язаних з сучасною драматургією, культурною дипломатією тощо. Чесно скажу, для мене це чиста радість говорити з колежанкою, яка не пішла в HR-IT або на телебачення чи в інші сектори, де чомусь весь час опиняються театрознавці. Я обов'язково спитаю Іру про її бачення ролі та місця театрального Харкова, про фах театрального критика і чи обов'язково для цього профільна освіта, та про культуру, про роль культури в еволюції нашого суспільства. Іра, привіт! І в мене одразу перше питання, яке я дуже люблю задавати, це мотивація. Чому ти вирішила піти вчитись на театрознавця? Це такий дуже неочевидний вибір. Не кожна людина на вулиці ходить і мріє стати театрознавцем.
Да, власне, після школи я пішла працювати, тобто не вступала до вузу і опинилася на кінофакультеті. Сьогодні це інститут кіно і телебачення в складі Київського національного університету театру, кіно і телебачення. Власне, перша пропозиція була, звісно, від колег вступати на кінознавство, але мені чомусь здавалося, що література і театр, вони взаємопов'язані, тому що в мріях було вчитися на філологічному факультеті. І, власне, я занесла документи на театрознавство. Згодом з'ясувалося, що література, власне, як рід мистецтва, ближче якраз до кіно, і поетика кіно вибудовується дуже близько до літератури. А театр, насправді, з літературою дуже мало пов'язаний, особливо театр 20-го і 21-го століття. Але це все з'ясувалося, зрозуміло, дуже згодом. Почала вчитися, бо зрозуміло, що є, знову ж таки, можливості писати, читати. Те, що я, власне, люблю робити. Тому нібито випадково обрала професію, але, як з'ясувалося, дуже вдало для себе, принаймні.
Ну, насправді, мені здається, що це достатньо мотивуюча відповідь, тому що з досвіду мого більшість, да всі театрознавці, які вчились старше і молодше мене, вступали на театрознавчі через те, що їх набрали на акторський або режисерський факультет. Буквально, здається, одна людина, здається, що це була Оля Талипська, яка свідомо пішла вчитись на театрознавчий. Але вона значно старше за мене вчилась, вона якраз випускалась, коли я там, може, рік ми разом були в університеті. Але дійсно, це набагато більш свідомий вибір в тебе вийшов, ніж у більшості людей, тому що вони взагалі не знають, що це за освіта. І з останнього мого улюбленого на комісії, на конкурсі на посаду директора художнього керівника театру Пушкіна, мої колеги, які також були представниками громадського сектору, сказали, що театрознавці – це театраловєди. Ну, тобто, люди, які працюють в культурі, вони взагалі навіть не знають, що існує така, такий фах, така професія. Коли ти вчилась, в тебе була якась дуже пряма мета. Ти хотіла працювати, чи якось так склалося, що ти працювала в деканаті на факультеті. А ким ти хотіла бути, коли вчилась на театрознавчому? Тому що театрознавство – це ж не є професія. Це є фах, але професії можуть бути там завліт, культурний журналіст і так далі.
Ну, власне, коли ми вступили, і мій перший художній керівник Валерій Фіалко, він жартував, що якщо ви будете вчитися на трійки, ви підете працювати в театральний музей. Якщо ви будете вчитися на четвірки, ви станете зав літературною частиною в театрі. А якщо ви будете вчитися на п'ятірки, у вас є шанс потрапити на телебачення. Власне, ось я вчилася, да, в 2000-х роках і середина 90-х, 2000-ні роки. Більшість мріяли працювати на телебаченні, тому що там платили гроші. І об'єктивно театрознавці йшли туди. В мене не було якоїсь такої прямої мети отримати роботу. Знову ж таки, так склалося, що я навчалася на одному курсі з головним адміністратором театру драми і комедії на Лівому березі Дніпра. І в якийсь момент мені просто запропонували взяти участь в конкурсі на зав літературної частини театру. Я абсолютно ні на що не розраховувала. Я прийшла, принесла Едуарду Марковичу Митницькому свої студентські роботи. Він їх почитав доволі скептично, тому що в мене не було жодного тексту про театр драми і комедії. Всі тексти були написані про Київський академічний молодий театр. Ось, але тим не менш, ось Митницький мене на початку четвертого курсу, власне, забрав в театр, тому ось так я отримала свою першу театральну роботу. Ну і, власне, якщо заговорили про покоління, то ось, власне, якщо попередні покоління, тобто ті, які навчалися до мене, і так воно і склалося. Більшість працює на телебаченні, тобто мої однокурсниці пішли так само на телебачення працювати. А наше покоління насправді теж не залишилося аж так в театрознавстві, тому що менеджмент, культурний менеджмент, він теж як одна з ніш, яка організувалася. Тому так само є ось ця можливість піти туди. І знову ж таки, як коротка ремарка, в Києві, принаймні, програма на театрознавстві виписана як програма театральної критики. Театрознавство як теоретична дисципліна, насправді, тобто це теорія, історія театру. Так ось, теорія, історія театру – це те, що було друге суміжне, а першою, тобто семінар з фаху, в мене називався семінар з театральної критики. І тут теж є певний такий парадокс, тому що нас мали б готувати як теоретиків театру, але, власне, підготовка йшла більше як театральних критиків. Тому згодом довелося надолужувати всі знання з історії теорії театру самостійно.
Це дуже цікаво, тому що і дуже симптоматично, мені здається, бо в Харкові навпаки, у нас дуже сильний був акцент саме на театрознавстві, на роботі в архівах. Ми знали всі архіви, де що знаходиться, де що лежить. Наприклад, в літературному музеї підшивка часопису «Нове мистецтво» з цензурою, а в Центральній науковій бібліотеці без. Ну, тобто, нас дуже сильно готували і вчили саме займатися історичним театрознавством. І я думаю, що це пов'язано з художнім керівником, як ти назвала, бо ми тоді не називали це художнім керівництвом. Євген Тодорович Росавров, він був завідувачем кафедри театрознавства, і це якраз його була заслуга, щоб ми займалися таким історичним аналітичним театрознавством. А Анічев якраз вів семінари з театральної критики, і вони, здається, навіть з третього курсу були. Я можу зараз плутати щодо років, тому що я закінчувала 14 років тому, або 13. Трохи це вже давно було. Але точно у нас було таке розділення, і на той час ми дуже багато подорожували, і у нас були спільні конференції з російськими колегами, і там була така ж ситуація в Санкт-Петербурзі. Більше вчили на історичному театрознавстві, ну, ти це називаєш, і в ГІТІСі дуже сильний був такий наголос саме на театральній критиці. І це було прямо видно, бо в Москві є чудові архіви, а театрознавці на четвертому курсі, ми говорили, вони жодного разу там не були. Їм просто не говорили, що це потрібно або обов'язково. І один з моїх колег, він робив свою роботу про Олександра Воденського, я його питала, а в мене дуже схожа була тема, якраз теж 20-30-ті. Я його питала, чи ходив він в архів, і він казав ні. І я з Харкова їздила в архів туди, в Москву, тому що там певних матеріалів не було навіть Вернадського в Україні, а вони всі були зібрані в музеї театру в Санкт-Петербурзі та в Москві. І якраз я не знаю, до чого я це розповідаю, але, можливо, є в цьому якийсь такий певний баланс в країні, коли десь роблять акцент на щось, а в іншому навчальному закладі на інше.
Ну, ти насправді правильно поставила питання, яким чином, власне, ця спеціальність орієнтована на ринок праці. Да? Тобто, все одно фах, він має бути взаємопов'язаний. І тут ми бачимо, ну, є розриви, тому що ринок праці, те, що стосується, власне, театрознавства як науки, зрозуміло, що це дуже обмежена територія, і це два шляхи, або в науково-дослідний інститут іти працювати, або в університет. Але ми знаємо, що українські університети, на жаль, через ті навантаження, які покладаються на педагогів, вони наукою в меншій мірі займаються, більше це освітній процес. Тому, власне, можливо, в європейському просторі немає прізвищ українських театрознавців, саме як теоретиків театру, дослідників театру, які б могли теж змагатися з європейськими колегами за популярність.
Я думаю, що для цього є ще певні передмови, але, мабуть, те, що ти назвала, це основне. В Харкові весь час мене питають режисери та деякі актори, чому я не пишу, хоча за фахом я, типу, маю писати. Я кажу, бо я обрала іншу нішу, я займаюся культурним менеджментом. І, очевидно, є певний розрив, тому що, насправді, більшість режисерів та акторів дуже сильно ображаються на критику і аналітику, незважаючи на те, як вона написана. І неможливо зараз сидіти на двох стільцях і писати якісну, хорошу, правильну критику, чесну, і разом з тим займатися культурним менеджментом, тому що всі будуть просто і так всі ображені, а так буде простий жах. І під час однієї з таких розмов Яна Зеленська запитала, чого, на мою думку, не вистачає театральній освіті, саме чого не вистачає університетам. Як би ти відповіла на це питання? Чого не вистачає в освіті театрознавців зараз в Україні?
Мені здається, якщо говорити про не вистачає, да, я б говорила про власне перезавантаження самих освітніх програм. Тому що освітні програми, які складалися, власне, в Радянському Союзі з певним набором компетентностей, які так само були розраховані в позаринкову, да, історію. Сьогодні я б воліла більше бачити дисциплін, власне, прикладного і теоретичного спрямування. Власне, так як це, наприклад, в європейських вишах я бачила, розводиться, тобто є прикладні, є теоретичні. І в нас, звісно, перевага віддається абсолютно теоретичним дисциплінам. Прикладні дисципліни, такі як комунікації, театральний менеджмент. Я б насправді говорила, і про це йшлося ще там 10 років тому, коли, власне, університети переходили на Болонську систему, обговорювали це питання, аби магістратура давала більше можливостей для власного самовизначення. Тобто, якщо театрознавство ми розкладаємо на три напрямки – це теорія, історія і театральна критика, я б абсолютно спокійно додавала сюди четвертий напрямок – театральний менеджмент. І так само говорила, що ось ці чотири напрямки, вони могли б бути вже для самовизначення людини, яка вже бачить майбутнє, власне, можливо, вже має якусь професію, тобто має вже досвід роботи, людина могла, власне, бачити себе далі. Ну і щодо театрального менеджменту, ми всі розуміємо, що це утопічно прийти в власне, культурний менеджмент без серйозного теоретичного культурного бекграунду. Тому що ті процеси, які сьогодні відбуваються, і ті процеси, які позначаються і на менеджменті, не мені тобі розказувати, да, оця концептуальна робота куратора і так далі, і менеджера так само, вони покладаються і, власне, пов'язані з важливими теоретичними речами. Якщо ти поза контекстом, я думаю, тобі буде дуже важко робити якісь вартісні, ціннісні культурні проекти. Тобто, якщо просто підходити до них з адміністрування, да, управління, але випускати оцю частину теоретичної підготовки. Тому хотілося б, звичайно, аби, власне, ось ці програми оновилися і, власне, почали відповідати запитам часу.
Знову ж таки, повертаючись до конкурсу на посаду директора художнього керівника Російського академічного театру в Харкові, його виграла Інга Долганова. Вона театрознавчиня. І це насправді Лобанова. Такий...
Лобанова.
Вона Лобанова... Я так не... Насправді Лобанова-Долганова. Вона і так пише свою фамілію, і свою, і фамілію чоловіка. Менше з тим. Вона за фахом театрознавчиня, і це були дуже такі цікаві дебати на конкурсної комісії, тому що частина вважала, що людина не має мати менеджерську якусь освіту та досвід, а інша частина вважала, що це має бути актор або режисер. Ну, тобто, це має бути творча людина. І, в принципі, як на мене, з мого бекграунду, дійсно, людина, яка має фах театрознавця, по-перше, вона не завжди має менеджерський досвід, на жаль, в Україні, але насправді може, в принципі, об'єднати в собі ці два напрями достатньо якісно. Але, наскільки мені відомо, це перший прецедент, коли саме людина за освітою театрознавчою освітою людина зайняла цю посаду. Можливо, ти знаєш інші кейси в Україні, коли так сталося?
Звичайно, я знаю інші кейси в Україні. Насправді, перший кейс так само в Харкові, тому що Володимир Вікторович Решетняк, директор театру «Ляльок», він так само театрознавець за освітою. І насправді... Мій художній керівник Сергій Васильєв, він однокурсник Решетняка. І в Харкові, власне, у 80-ті роки була така практика, і, власне, ось як і Євген Теодорович Русабров закінчував так само цей же курс, тобто це три людини вже з цього курсу. Це був експериментальний курс директорів театрів. Він був зроблений на базі театрознавчого факультету. Набір здійснювався один раз на 4 чи на 5 років. Тобто це був не курс, який набирався щороку. І, власне... Тобто там, ну, тобто в 80-ті роки вже була ось така потреба. У Львові, в Києві нічого подібного не було, у Харкові був цей експериментальний курс. Власне, ось Володимир Решетняк, він з цього курсу, закінчивши цей театрознавчий такий директорський курс, він пішов і керує вже багато років театром «Ляльок». В Києві театр «Берегиня» очолила Ільїна Генсицька, вона так само театрознавиця, закінчувала Валентина Ігорівна Заболотної. На Західній Україні, я не пам'ятаю прізвище, але так само був період, здається, в Тернополі очолював театр, так само театрознавець. Насправді, мені здається, тут багато речей впираються так само в амбіції, тому що театрознавці, як на мене, найменш амбіційні з усіх театральних професій, тому що у акторів і режисерів все ж таки є більше бажання бути помітними, впливати на щось, приймати якісь рішення. Театрознавці якось дуже легко що погоджуються зі своєю функцією професії, яка обслуговує. Це перший момент. І другий момент – це, власне, одна з проблем – це орієнтація на формальну освіту. І якщо говорити, що Захід вже давно перейшов в концепцію навчання довжиною в життя, є безліч можливостей, отримавши свій червоний диплом, продовжувати навчання неформально, мати, знову ж таки, сертифікати різних курсів і так далі. І головне, аби вони так само були релевантні на конкурси директорів театрів. Тому що те, що я бачу, на жаль, диплому надається більшої ваги, ніж оцим сертифікатам або навіть самонавчанню. Тобто людина абсолютно спокійно може покласти собі за завдання додати цих компетентностей менеджера, перечитавши спеціальну літературу, можливо, навіть отримавши якесь стажування. Ось, ну, тобто головне оце пам'ятати, що те, що написано в нас в дипломі, релевантно, можливо, ну, перші 5 років. Потім, якщо ось пройшло стільки часу після закінчення вузу, насправді людина може вже мати абсолютно інші компетентності і може дійсно очолювати театр. І, можливо, так і так і має бути. Чому? Тому що, знову ж таки, як правило, художні керівники з режисерським фахом, ми знаємо, знову ж таки, починають робити авторські театри, хоча концепція авторського театру, вона, як на мене, закінчилася ще в 20 столітті. І з нею можна було спокійно попрощатися. Тобто потрібно перейти вже на проектний тип мислення, на програмний тип мислення і перестати робити авторські театри. Так, власне, театрознавці в цьому плані більш привабливі кандидатури, тому що в них, принаймні, немає цих амбіцій, да, робити авторський театр, і вже сам фах буде передбачати, що театр буде працювати із запрошеними режисерами. Театр буде відкритий, театр не перетвориться в територію одного режисера. Власне, я думаю, що це абсолютно перспективна теж лінія для театрознавців.
Це питання, ну, насправді, ти дуже багатьох важливих моментів торкнулась, про які варто було поговорити, і про перехід від репертуарного до проєктного театру, якщо ми живемо в такій бінарній опозиційній системі, і, в принципі, про досвід, про фах та про освіту. Я б хотіла трохи продовжити цей момент, тому що колись, років 6 тому, я проходила опитування просто, анкетування, воно дуже сильно в мене засіло в голові. Там було одне з питань щодо того, наскільки релевантні мої знання в моїй роботі. І можна було розподілити 100% моїх знань, які я використовую, на здобуті в університеті, академії, на резиденції самоосвіту та на власний досвід помилок, які я отримала, власне, вже виконуючи ті чи інші обов'язки. Як би ти розподілила ці 100% твоїх знань, які ти зараз використовуєш в роботі?
Ти розумієш, в мене просто такі обставини, що в мене кілька професійних ролей. Тобто я кандидатка мистецтвознавства, і це те, що, власне, трапилося зі мною всупереч всьому курсу навчання на театрознавстві. Тобто пізніше, власне, я це закривала. 100% навчання, власне, в університеті – це моя театрально-критична діяльність. Тобто я вдячна Сергію Васильєву за школу і за, власне, ті методологічні і навіть світоглядні підходи, які насправді я використовую як театральна критикиня і сьогодні. І те, що стосується менеджерської роботи, це абсолютно, тобто тут нуль мого диплому, і це все, що було здобуто пізніше, знову ж таки, в різних ролях, на різних проєктах. Дуже мені допомогло, власне, те, що мене сформувало, це співпраця з Британською радою в Україні, тому що в них дуже сильна, потужна менеджерська команда. Саме мистецького сектору. Власне, ось співпрацюючи, да, тобто працюючи і навчаючись паралельно, ось ця третя моя роль, вона, власне, абсолютно набута. Тому я, власне, повторюю те, що говорила раніше, що є базис, да, що є надбудова, мовно кажучи. Тобто головне, аби був базис. Базис в мене, власне, це знання театру, знання природи театру, законів театру, знання специфічних театральних правил, знову ж таки, і організаційних, і художніх. Тобто те, що в мене було після університету. А далі це насправді все в практичному вимірі, це все набувається.
У мене авторська програма, тому всі ці інтерв'ю скоріше для виходить з мого задоволення і цікавості, і насправді дуже рідко, і я дуже радію можливості говорити з колегами, особливо в Харкові, тому що в професії залишається мало людей, залишилось мало людей. В принципі, якщо говорити про театрознавців, які пишуть, то це, можливо, дві людини. Максимум три людини на ціле місто. І мені здається, що ситуація має, я вірю в це, що вона має покращитись з виходом, не виходом, як це назвати, з тим, що знову видаватиметься часопис «Український театр» 3.0, 3.1. Розкажи, будь ласка, як ви називаєте це повернення і на що чекати взагалі?
Ну, власне, з українським театром, я думаю, ті, хто в курсі, знають, що його закриття було пов'язано з законом про роздержавлення засобів масової інформації. І, власне, після Революції Гідності був такий лозунг, і він, як на мене, абсолютно справедливий, що держава – поганий менеджер. І, власне, ось під це почалися скорочення впливу держави на засоби масової інформації. У журналу була можливість перетворитися в комерційне видання, але в 2017 році не знайшлося такої людини, або ми були ще недостатньо зрілі для того, щоб, власне, собі сказати, що да, ми готові випускати журнал «Самотужки». І, власне, ось пройшло 5 років, ми повернулися до цієї теми, причому ці ідеї, вони почали лунати з різних сторін, ну, тобто різні люди почали чомусь згадувати про те, що ось було б непогано. І Анна Ігорівна Шерман, вона директорка видавничого дому «Антиквар», вона шеф-редакторка журналу «Антиквар», і театрознавиця за фахом. Власне, ось Анна Ігорівна побачила такий виклик, можна сказати, для себе. І сказала, що да, видавничий дім «Антиквар» готовий взяти на себе власне цю редакторську роботу і власне видавничу роботу. Тому журнал повертається. Він буде тепер абсолютно, тобто він не матиме жодної фінансової підтримки, тому що ні Український культурний фонд, ні Інститут книги не мають програм для періодичних видань. Це теж одна з проблем, можливо, потрібно про це буде говорити. Яким чином, власне, незалежне мистецьке видання, яке від початку не розраховано на аж такий комерційний успіх, де все ж таки можна фандрейзити. І, власне, знову ж таки, щодо повернення цього видання, я особисто почала в певний момент відчувати брак ось цього поля, де можна поговорити про театр не у форматі газетної замітки про прем'єру, не у форматі анонсу прем'єру, не у форматі інтерв'ю, а які ваші творчі плани. А, власне, на більш серйозному рівні, тому що, я думаю, ти погодишся, рецепція, вона не менш важлива, ніж, власне, оцей меседж, який формують театри. Ну, тобто, якщо немає адекватного дзеркала, які б могли дивитися, і, власне, хотілося б, знову ж таки, говорити про театр в контексті Забурд'є соціального поля, да? Тобто не просто про художній вимір театру, а і про, власне, етику, естетику, політику і ті речі, які сьогодні абсолютно релевантні, власне, для аналізу мистецьких творів. Ну, тобто, хотілося б завести, знову ж таки, театрознавство, театр в широке поле гуманітарних знань, знову ж таки, на тому рівні, який він є сьогодні. Що з цього буде, подивимось.
Я дуже оптимістична. Можливо, я просто оптимістична. Окей. Десь на третьому курсі в Харкові, коли я вчилась на третьому курсі, було 2 чи 2.5 роки, коли виходив журнал «Нове мистецтво». Він називався так само, як дуже старий і легендарний журнал «Нове мистецтво», який випускали під час процесу і під час становлення театру «Березіль» в Харкові. І оцей новий журнал «Нове мистецтво» створювала тоді студія «Графпром», просто з блискучим дизайном. Це були такі величезні полотна, здається, А2 розміру, які також ще розкладались. Він був дуже красивий, якісний. І я тоді, навчаючись на третьому курсі, писала в нього декілька рецензій і збірку цитат. Боже, я не пам'ятаю, якусь ще збірку цитат з якогось абсурдистської п'єси. І, в принципі, коли ти вчишся на театрознавчому факультеті і ти бачиш, як виходять твої якісь статті, замітки або ще щось друком, це дуже важливо. Це важливо, щоб відчувати свою систему координат, що ти взагалі, хто ти є в театральній системі та взагалі в системі мистецтва і культури цієї країни. Взагалі, яка твоя відповідальність в цьому? І очевидно, що журнал «Нове мистецтво», о Боже, український театр, перепрошую, буде також і для студентів, і для людей, які починають свою фахову роботу в критиці. А для кого ще? Яка ваша цільова аудиторія?
Ну, власне, цільова аудиторія – це практики театру, тобто це режисери, актори, художники, драматурги. Тобто це всі ті, хто сьогодні безпосередньо творять український театр. Так само дуже б хотілося бачити серед читачів представників саме практичних професій з суміжних мистецтв, аби так само на театр не дивилися як на поле абсолютно розважальне, поле, яке не створює нових сенсів, поле, яке не видозмінює середовище навколо себе. Тобто хотілося б підвищити статус театру в очах людей, які звикли, власне, бачити нас як виключно інтертеймент, як індустрію розваг. Тому що ми знаємо, що є така історія, да? Тобто література говорить, що в нас є серйозні твори, візуальне мистецтво так само говорить вже про концептуальні проекти там, і так далі, кіно, яке виходить на фестивалі класу А, що приємно. Музика, яка так само в той чи інший спосіб розвивається і демонструє, знову ж таки, різні формати, в тому числі інтелектуальні формати. Ось, власне, хотілося б, щоб театр так само бачили, як інтелектуальний продукт. Тобто, що тут так само є над чим подумати, і, власне, є те, що формує і сьогоднішнє поле. Можливо, не так помітно, як в інших видах мистецтва, але тим не менше, ну, театр є таким по суті. А щодо студентства, ну, власне, ти сама про це говорила на початку, про те, що сьогодні престижність фаху, вона дуже низька. І, давай скажемо відверто, конкурс щороку, він просто на межі не набору. І, власне, чому на театрознавство відправляють тих, хто не підійшов на, власне, практичні фахи, саме через оцю низьку престижність професії. І я за останній тиждень перечитала просто купу студентських робіт. На жаль, вони дуже несамостійні, да? Вони дуже поверхневі з точки зору не просто аналізу, а самої позиції. Тому що і театрознавець, і театральний критик – це передусім людина з позицією, людина з певним світоглядом, з певною філософією, тобто з тим голосом, який формує. І тільки якщо в тебе є позиція, з якої ти спілкуєшся з театром, позиція, через яку ти дивишся ту чи іншу виставу, тільки тоді є можливість, власне, зробити цей вартісний текст. Якщо такої позиції немає, або вона не сформована, або вона дуже мобільна, тобто тобі все подобається і всі молодці, власне, ось там і починається оця проблема рецепції і проблема, власне, аналізу того, що ми бачимо. Ну, і хоча ти права, можливо, з'явиться простір, і, можливо, я думаю, варто це буде зробити, так само зробити якусь школу театрального критика, навіть для тих людей, які закінчили університети, таких є багато, які не залишилися в професії, але були б не проти, насправді, поновити певні свої навички для того, щоб повернутися. Плюс, хочу нагадати, в історії театральної критики купа прикладів, коли театральними критиками ставали люди без диплома театрознавця. І це теж, ось, власне, на підтвердження цієї теми, що критиком може бути людина з певною позицією, яку вона може озвучити, обґрунтувати і, володіючи методологією навіть інших видів мистецтв, зайти в театр і оцінити його з своєї точки зору, це теж насправді дуже і дуже цікаво може бути.
Я думаю, що це така ключова розмова і з приводу того, що можна підвищити кваліфікацію, з приводу того, наприклад, що на наступний рік збираються відкрити якраз ці курси мистецького письма, ну, типу журналістів, які хочуть писати про мистецтво. Там нема такого відокремлення, чи це театр, чи це візуальне мистецтво, чи це музика, але, в принципі, ця позиція мені цікава і близька, тому що нещодавно, та буквально декілька тижнів тому, якраз в студії «Накипіло» ми обговорювали, не в прямому ефірі, але ми обговорювали, що треба для того, щоб стати театральним критиком, чи треба закінчувати театрознавчий факультет. І я коли подумала, хто зараз вчитиме, тому що, так, це, ти правильно сказала, що і Сергій Васильєв, і Євген Теодорович Росабро вчили позиції. Вони вчили бути людиною. В першу чергу ми дуже активно включались в політичні процеси. Тоді якраз був Помаранчева революція була, і він нас вчив не бути осторонь, тому що не існує театру поза політикою. Це смішно. Не всі розділяли його думку на кафедрі, наприклад. І там були і скандали через це, і хтось був за чисте мистецтво і так далі, але для мене це, знову ж таки, це про позицію. І коли мене спитали, що треба знати, щоб добре писати про театр, я подумала, що, ну, і відповіла, що треба, по-перше, саме навчання потрібно і в царині соціології, антропології, історії, політології. Без всіх цих дисциплін не можна писати про сучасний театр. Це просто неможливо або незрозуміло навіщо. В цьому немає і для мене жодного сенсу. Але сенс є в тому, що я пам'ятаю, що останній номер журналу «Український театр» виходив «Театр і політика», він мав назву. Тоді, звичайно, було питання, що існує якось щось інше, чи існує цей театр поза політикою. Але, здається, це було 6 років тому, наскільки я пам'ятаю. Чи я помиляюсь? 6 років тому.
Абсолютно вірно.
І за ці 6 років тоді ми розуміли про це, що театр не може існувати поза політикою. А зараз ми вже бачимо це в репертуарах театрів і з тим, як підіймає нарешті голову сучасна українська драматургія, слава Богу, і всім конкурсам. Як називався конкурс, який ти очолювала? Тиждень сучасний?
Taking the stage.
І насправді, так, да, величезна робота була проведена за останні 10 років, щоб українська сучасна драматургія хоч якось зазвучала, і не хоч якось, а вже зараз на сценах державних театрів. І в мене таке питання. Розкажи, будь ласка, чи ви вже розумієте, які будуть рубрикації, ну, про що ви будете писати, і чи є в цьому місце сучасній драматургії, і взагалі на чому ви робитимете акцент?
Я поки що бачу так, що в нас буде певна тема номеру, да, під гаслом якої ми будемо збирати ті чи інші матеріали. Для мене особисто на першому місці йде не рубрика, тому що рубрики насправді... Я переглянула, знову ж таки, за цей час дуже багато видань. Рубрики, насправді, всі стандартні, тобто просто інтерв'ю розділені від рецензій, проблемні статті. Ну, тобто рубрикація – це, насправді, просто організація матеріалів, да, під однією обкладинкою. Мені дуже, насправді, багато важать автори. Дуже хотілося б, аби, власне, це були люди, які можуть пропонувати і, власне, озвучувати теми, які, можливо, сьогодні вони українському театру, так, якщо ми не будемо брати певних 10 фокусних, які ми вважаємо там авангардними, а на загал, для всього українського театру, можливо, ці теми, да, щодо зміни цінностей, щодо впровадження нової етики, власне, щодо появи всіх цих нових форм театру, театр віртуальна реальність, театр доповнена реальність. Як театр працює і здатен, власне, працювати в урбаністичному просторі, або як змінюється тілесність в часи пандемії і яким чином театр відчуває, власне, на собі цю пандемію, але не вульгарно, розуміючи, що є певна соціальна дистанція, да, а, власне, через тілесність, яка є невід'ємною характеристикою кожної людини і, відповідно, глядача, який так само приходить, і актора, який так само знаходиться на сцені. Тобто мені хотілося б давати ось ці теми трошки складніші, знову ж таки, в надії, в такому, можливо, теж дуже оптимістичному, ідеалістичному сподіванні, що ці теми, вони будуть ставати предметом для роздумів, для дискусій, для суперечок, для, ти знаєш, наших прекрасних безкінечних історій про те, що ось весь цей ваш постдраматичний або весь цей ваш постдокументальний театр, ну і що це тупикова гілка розвитку театру, а ось справжнє драматичне мистецтво, воно споконвічне, Наталка Полтавка forever і так далі. Я насправді готова для нормальних таких дискусій і навіть хотілося б, аби вони виникали. Тобто, аби це дійсно була розмова про український театр, да, про те, що з нами сьогодні відбувається. Це перший такий момент. І другий момент – це, власне, намагання знайти якусь золоту середину, да? Тому що я насправді проти якогось підвищеного тону голосу і звинувачення всіх і вся в тому, що чому всі шагають не в ногу, да? Чому ми не йдемо єдиним строєм в перемогу комунізму в світле майбутнє. Зрозуміло, що взагалі театральний процес – це дуже складна історія. І у кожного театру є своя історія, є свій шлях, який пройшов кожен окремий колектив. Якщо розбиратися і аналізувати глибоко, можна, в принципі, і здіагностувати стан цього театру сьогодні, і навіть зробити на майбутнє певні ф'ючерсні якісь передбачення. І це залежить і від регіону, і від міста, і від тих соціальних обставин, в яких існує той чи інший театр. Тому, знову ж таки, дуже хотілося б обрати такий довірливий, да, такий, ну, тобто створити оцей безпечний простір, де ніхто не буде почувати себе виключеним. І ніхто не буде вважати, що ми зараз, що хтось робить правильне мистецтво, да, а ми зараз робимо якесь неправильне мистецтво. Просто хотілося б, аби, знову ж таки, починалися інші думки, і було більше впевненості в тому, що суспільство, українське суспільство, можливо, повільно, але все одно змінюється. І ці зміни, вони абсолютно помітні після Революції Гідності, після такого поштовху. Деякі процеси прискорилися, ми почали частіше вживати словосполучення «громадянське суспільство», ми почали більше говорити про відповідальність, ми почали говорити нарешті вголос, власне, ось ці всі феміністичні дискурси, квір-дискурс піднявся в суспільний простір. Зрозуміло, що багато опору. Зрозуміло, що йдеться насправді про дуже вузьку групу людей, які сповідують ось власне ці цінності. Але те, що ці зміни вже розпочалися і тривають, ось це насправді незворотній шлях. Мені б так само дуже хотілося, власне, театрам надавати впевненість в тому, що їх публіка вже почала змінюватись, і, відповідно, в них так само є потреба ставати трошки іншими.
Насправді, ви зараз вже це змінюєте своїми руками, тому що ви створюєте єдине фахове видання, за яким насправді потреба існує, вона дуже гостра. Потреба можливості сказати свою думку і театральним критикам, і можливість почути зворотній зв'язок дуже багатьом театрам, можливість взагалі побачити себе в фаховому друкованому виданні. Я зараз кажу не лише про державні театри. Це так само є величезна потреба бути побаченими у незалежних інституціях, незалежних театрів. І те, що зараз, можна сказати, незалежними силами ви намагаєтесь створити цей орган, який фактично, як на мене, має такі певні функції інституту театру. Наприклад, в Польщі інститут театру займається тим, що архівує, збирає і систематизує всі прем'єри, які виходять, систематизує теми, робить якісь аналітичні дослідження з цього приводу, але за бюджетні гроші. А ви берете цю відповідальність, тому що держава наразі це не робить, спілка театральних діячів, до речі, ви звертались, напевно, до спілки театральних діячів, і що вони вам сказали, як фаховий орган, який фінансується державою?
Ну, власне, в 2018 році я знаю, що Анастасія Гайшинець, яка на той час була головною редакторкою журналу, вона зверталася до Богдана Струтинського, власне, радше з питанням, що робити далі, тому що у власне цього видання було два засновники: це Міністерство культури України і Спілка театральних діячів України. Тобто вона зверталася до Богдана Дмитровича як одного із засновників з питанням, чи спілка не бачить можливості підтримки. Зрозуміло, що спілка не бачить, але з абсолютно об'єктивних причин у спілки насправді дуже лімітоване фінансування з держави. Тобто все, що може сьогодні зробити спілка, це утримувати дуже скромний апарат, для власне того, щоб робити власні проекти. І власне спілка театральних діячів сьогодні так само активно фандрейзить, тому що і членські внески це не є панацеєю абсолютно для діяльності спілки. Тут можемо говорити, власне, я думаю, що ми будемо говорити про це і про адмінресурс, про контакти, про підтримку інформаційну. Насправді це теж все сьогодні, ну, тобто ресурсна підтримка, це так само еквівалентно фінансовій підтримці. Тому я впевнена, що ми спілкою порозуміємося, у нас не буде ніяких питань в цьому. Ну, але зрозуміло, що просто, ну, ми сьогодні живемо в такий час, і ти знаєш прекрасно, що всі порадники щодо диверсифікації джерел фінансування, тобто до розведення джерел, що в сьогоднішньому часі це абсолютно утопічно мати одного спонсора, одного донора, одного інвестора і так далі. Ну, тобто всі ті, хто несуть свої проекти тільки в Український культурний фонд, вони вже від початку підважені тим, що вони дуже багато надій покладають на одного донора. Так, все одно так це вже не працює. Тобто, якщо ти хочеш робити сталий проект, ти так чи інакше змушена будеш виходити, не знаю, на спільнокошти. Ми так само про це думаємо. Просто є ідея зробити перший номер, а вже потім виходити на спільнокошт, показувати якийсь реальний продукт і, власне, продавати не повітря, а продавати вже, власне, конкретний журнал. Я думаю, ми будемо змушені це зробити, вийти на спільнокошт. Так само більш уважно перечитати європейські гранти. Їх небагато, але вони так само є. Можливо, так само придумувати, яким чином за рахунок проєктів, да, тобто якихось серій матеріалів, так само знаходити фінансування і підтримку. Тобто це насправді, ну, реалії сьогоднішнього часу, тому спілка – це одна з частин, власне, цього плану.
Я дуже сподіваюся і на спілку, і, очевидно, є дуже правильна орієнтація на диверсифікацію джерел фінансування, бо це просто по-іншому зараз не відбувається, це неможливо. У мене питання, ти казала про дискусії навколо тем, і ми всі знаємо, що зараз майже всі фахові дискусії про театр в Україні відбуваються на сторінках Фейсбуку певних особистостей, в тому числі і на твоїй сторінці. Мені дуже остання дискусія з приводу вишиваного сподобалась, я хочу зацитувати. У мене давно склалось враження, що в Харкові якось взагалі не гаразд з театрами. Це з коментарів під твоїм дописом про вишиваного. У мене теж є таке враження, що в Харкові взагалі якийсь не гаразд з театрами, але мені не здається, що це лише в Харкові. І програма ця, вона називається «Архітектура», вона про театр, і здебільшого вона орієнтована на харківських слухачів. Яке враження від харківських театрів у тебе?
Насправді, Харків цікаве місто, і я, власне, ось не так давно перечитала книжку Йосипа Гірняка «Спомини», і там, де він описує, власне, 26-й рік і наводить цю формулу, яку застосував Василь Хмурий. Власне, перша вистава Березоля в Харкові провалилася, «Золоте черево». Кромелінка, який Курбас робив з розрахунку на смаки харківської публіки. І Хмурий геніально написав, що може провалитися режисер, може провалитися актор, може провалитися п'єса, але інколи може провалитися і публіка. Тобто, що глядач так само несе відповідальність, власне, за це. І те, як Гірняк описує життя україномовного, українського, орієнтованого, власне, на відродження національної ідеї театру в проросійському абсолютно місті, де були ідоли Мейерхольд і Вахтангов, з якими безкінечно порівнювали Курбаса. І, власне, я ось читаю цей текст, якому, ну, власне, про сторічний, да, сторічна дистанція. І думаю, що це насправді, за моїми відчуттями, дуже суголосно тому, що відбувається в місті сьогодні. Тобто минуло 100 років, але у жодний спосіб не вдалося вирішити, власне, ось цей український вимір, зробити його легітимним і привабливим саме для глядача. Чомусь український глядач в Харкові так само, власне, воліє, ну і, власне, більше толерує в всьому тому, що відбувається російською мовою. Я думаю, що тут і традиція, і історія, і, власне, оця передусім недовіра, да, до того, що щось зроблене українською може бути дійсно якісним, дійсно хорошим, не вторинним, а дійсно чимось вартісним. Це перше питання. Друге питання мене, звичайно, турбує афіша театру «Березіль», нині театру Шевченка, власне, з позиції кількості орендних вистав, які граються на цій сцені, причому граються колективами абсолютно сумнівної мистецької репутації. Це якісь антрепризи, які, якщо чесно, в Києві їх не побачиш, да, або у Львові їх не побачиш. Але чомусь ось в Харкові як медом помазано. І дивлячись на афіші, проходячи повз Березіль, ти бачиш купу з цих вистав театру а-ля «Чорний квадрат». «Чорний квадрат» – це насправді такий дуже маргінальний, ну, тобто його люблять глядачі, але це абсолютно маргінальне явище, наприклад, в місті Києві. І коли я бачу величезні афіші на флагманському театрі міста Харкова у цього «Чорного квадрату», це насправді, знаєш, для мене як і метафора. Оце «Чорний квадрат» – це оце ворота в пекло, які чомусь відкриває директорка цього театру, власне, ось для цих незрозумілих антреприз. Зрозуміло, що за репутацією або за, ну, знову ж таки, поглядом критики, сьогодні театр «Ляльок», власне, імені Афанасьєва і головна режисерка Оксана Дмитрієва, вони сьогодні рятують репутацію театрального Харкова, тому що насправді намагаються щось змінювати, кудись рухатися. І я була просто в захваті від тих дискусій, які точилися навколо вистави «Історія роду» за Маркесом. Тому що це насправді це маркер завжди хорошої вистави, коли вона починає не подобатися, активно викликати якісь коментарі на кшталт «ні-ні, поверніть нам Чехова в цього прекрасного, значить, в білих сорочечках ходять люди і ностальгують, ні, давайте ось такого нам Чехова, аніж таку абсолютно такий злий карнавал, зіграний на суржику, власне, в театрі «Ляльок», і глядачі, які бачать насправді себе зі сторони, і чомусь самі собі дуже сильно не подобаються, власне, починають звинувачувати театр в тому, що так не можна робити. Тому, ну, тобто, в театрі «Ляльок» ось, власне, є якесь таке життя, хоча хотілося б більше, і хотілося б більшої підтримки саме від дирекції театру, тому що я знаю від Оксани, що, власне, курс на українізацію, одну казку випускають українською мовою, а іншу казку випускають російською мовою, тому що так зручно. Ну, і, власне, тут не вистачає, очевидно, підтримки саме дирекції театру, тому що не все вирішує головна режисерка. Ну, з театром Пушкіна, про нього останній час говорили дуже-дуже багато. І досі чекаємо, я так розумію, затвердження Лабанової на посаді через голосування облради. Сподіваюся, що нарешті третій конкурс, як в касті, буде більш вдалим, ніж всі попередні. Ну, власне, театр Пушкіна. Сергій Анатолійович Бичко, власне, задав правильний вектор, і можна різне говорити і про Середіна, і про Гатілова, і про Олю Торутю. Але насправді це те, що театр відкрив двері людям іншого покоління, контроверсійним абсолютно, абсолютно, можливо, неформатним, да, з точки зору, знову ж таки, очікувань харківської публіки. Але для мене це, знаєш, такий процес очищення металу від там іржі, від патини. Ну, тобто, це та кислота, яка потрібна сьогодні для того, щоб просто оцей наліт після Куні, після ось в цих бездумних комедій якимось чином відновити. І, тобто, відновити первісний вигляд саме ось через такі якісь дуже радикальні формальні пошуки. Зрозуміло, що у театру, у нормального театру мають бути різні етапи, і зрозуміло, що наступний етап, він так само може бути іншим. Єдине, що, знову ж таки, хотілося б ось бачити, але це не тільки харківських вже театрів стосується, це так українських театрів, власне, програмність. І, як на мене, програмність демонструють не державні театри, а саме незалежні театри міста Харкова, тому що те, що робить театр «Нєфт», наприклад, оце, власне, і демонстрування певної програмності. Да? Тобто я розумію логіку розвитку того чи іншого проєкту, чому він виникає, яким чином він відповідає тим цінностям, які декларує театр, і що проєкт, власне, стає трансляцією цих цінностей. Да? Ну, тобто, що він не зроблений просто десь в повітрі, а давайте поставимо тету. Тобто я інколи дивлюсь на репертуарні афіші ось наших театрів, і логіка вибору наступної назви мені абсолютно не зрозуміла. Да? Ну, для мене це рандом. Ось таке враження, що реально на рандом.орг запустили цей, завели там 50 класичних назв якихось п'єс, і нам рандом вибрав ось цю. О, супер, давайте це і зробимо. Тому, власне, ось ті незалежні театри, ну, там, рівня «Нєфть», вони для мене там виправдовують якийсь оцей незалежний рух. Я ніяк не можу дійти в малий театр «Маріонеток», але мені дуже подобається те, що вони роблять. Зрозуміло, що не всі незалежні однаково корисні, і багато в Харкові так само антреприз доволі сумнівних, розрахованих просто на касу. Ось, але, знову ж таки, я завжди кажу, що життя – це розмаїття, смерть – це одноманіття. Тому, насправді, чим більше різного, можливо, не завжди стравного театрального контенту, тим краще.
Моя улюблена цитата з Гілена, що «дисенсус, а не консенсус, є підвалиною громадянського суспільства». Я думаю, що підвалиною демократії так само є різноманіття. І я дуже з тобою згодна щодо театру Шевченка. Це біль, ну, це реально біль і це сором. Також маю надії на театр Пушкіна і дуже радію існуванню театру «Ляльок». І для мене це була величезна подія, що запросили сучасних драматургинь для того, щоб написати сценарій вистави. Дуже круто, дуже якісно, як на мене. Прекрасний суржик, такий соковитий, як у мене бабуся розмовляє в селі. Я б хотіла більше гастролу, я б хотіла, щоб цю виставу побачили у Львові, зрафінованою українською. Мені дуже не вистачає саме таких всередині країни культурної дипломатії. Саме за допомогою театру, і я думаю, що трошки цю лакуну заповнить журнал «Український театр» певним чином. Але з усіми твоїми відгуками я згодна щодо того поганого і хорошого, що відбувається в харківських театрах. Я тобі дуже вдячна за розмову. І останнє таке не запитання, а скоріше карта, дорожня карта. Розкажи, будь ласка, як потрапляти на шпальти журналу «Український театр», куди писати, коли ви плануєте наступний номер, можливо, тема номера, щоб людям було легше орієнтуватись, якщо вони захочуть критики надіслати свої статті або роздуми.
Я насправді запрошую не тільки критиків, тобто не тільки людей з дипломом театрознавців, а людей, які, власне, хочуть порефлексувати на тему перформативного. Зв'язуватись з нами дуже просто. В нас є сторінка у Фейсбуці, в нас є сторінка в Інстаграмі, одноіменна, тобто так і називається «Український театр». Можна писати туди, ми одразу відповідаємо. Так само на сторінці у Фейсбуці можна побачити пошту нашу, вона проста, ukrainiantheater@gmail.com. Так само можна писати, можна мені, Ірі Чужинові на Фейсбуці теж приваті писати, тобто зв'язуватись. Тобто перший номер ми плануємо, що він вийде наприкінці березня. Якщо ми не занадто зависили свої спроможності щодо так швидко підготувати перший номер. Другий номер має вийти наприкінці червня, і я б його хотіла робити саме про театральну освіту. Тому що насправді вперше за 20 років змінилася ректорка Карпенко-Карого, є про що поговорити. У Харкові, у Львові так само відбуваються цікаві процеси. Багато з'являється можливостей, власне, цієї альтернативної освіти. І те, про що ти говорила, там в проміжку останніх 5-7 років в Україні було багато програм, які так само були спрямовані саме там на майстер-класи, на різні зустрічі, і Харків один з лідерів, власне, подібних пропозицій. І, власне, дуже хотілося б, власне, поговорити не тільки про те, що було, а, власне, про перспективи. Да? Тобто, і куди ми прямуємо, яким чином, чи є у нас можливість підвищувати престиж професії, зацікавлювати, власне, абітурієнтів. Я думаю, що потрібно йти за методом назявою, так само і студентів попитати, що вони думають. Можливо, це будуть анонімні відгуки для того, щоб не ускладнювати їх життя в стінах вишу. Але мені, ну, насправді, дуже цікава ця тема освіта. Чому? Тому що взагалі така мета-ідея – зробити в цей рік 4 номери, але всі 4 номери, вони будуть так символічно присвячені Лесю Курбасу. Тобто ось перший номер буде називатися «Перетворення». Це, власне, про прискорення, про метаморфози. Курбас писав «Березіль» – це рух. Власне, ось про цей рух, який відбувається в театрі. Другий – «Освіта». Це те, що, власне, теж Курбасу дуже важило, тому що з освіти починається все. І далі так само третій і четвертий номер теж придумати, власне, зробити такий символічний рік Березоля, ну, тобто, дуже символічний, але просто нагадати про ті підвалини, які закладалися, власне, ще 100 років тому.
Я тобі дуже дякую за розмову і за цю можливість, щоб люди, в принципі, писали і отримували фідбек, і взагалі за цю ініціативу з Українським театром, за те, що ти робиш як культурна менеджерка. Останні, я не знаю, 15 років, мабуть. Дякую і хай вам щастить з вашою роботою. До побачення.
Дякую, дякую тобі за запрошення і теж до зустрічі в Харкові і у Києві.
Архітектура.
Програма про форму та функцію театру.
Дайджест харківських та світових прем'єр.
Заглиблення в тенденції та нові напрями мистецтва.
Інтерв'ю з акторами та читання сучасної драматургії.